สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Theory of Moral Sentiments ของอดัมสมิธเป็นงานคลาสสิกด้านปรัชญาศีลธรรมและปรัชญาการเมืองที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1759และถือเป็นผลงานสำคัญเล่มแรกของผู้เขียนก่อน The Wealth of Nations หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายเศรษฐกิจสำรวจรากฐานทางศีลธรรมของมนุษย์เช่นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีการตัดสินเชิงศีลธรรมความเห็นอกเห็นใจและความดีงามในฐานะหลักที่ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีระเบียบสมิธเสนอว่ามนุษย์เป็นทั้งสิ่งมีชีวิตที่เห็นแก่ประโยชน์ตนเองและเป็นสัตว์สังคมที่ตอบสนองต่อความรู้สึกของผู้อื่นหนังสือจึงพยายามอธิบายว่าเสถียรภาพทางสังคมไม่ได้เกิดจากผลประโยชน์ล้วนเกิดจากการที่คนเราฝึกตนให้มองโลกผ่านสายตาของผู้อื่นและยอมรับมาตรฐานทางศีลธรรมร่วมกันฉบับ Penguin Classics ยังเพิ่มคุณค่าด้วยบทนำและเชิงออรสเชิงวิชาการทำให้งานคลาสสิกนี้อ่านได้ทั้งในฐานะต้นฉบับสำคัญและในฐานะตำราที่ช่วยเข้าใจพื้นฐานความคิดตะวันตกเรื่องศีลธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความเห็นอกเห็นใจคือกลไกพื้นฐานของการตัดสินทางศีลธรรมแกนกลางของหนังสืออยู่ที่แนวคิดเรื่องความเห็นอกเห็นใจหรือความสามารถในการรับรู้และตอบสนองต่อความรู้สึกของผู้อื่นสมิธมองว่ามนุษย์ไม่ได้ประเมินการกระทำจากความพอใจส่วนตัวอย่างเดียวใช้จินตนาการเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของอีกฝ่ายเพื่อพิจารณาว่าสิ่งนั้นควรหรือไม่ควรการตัดสินเช่นนี้ทำให้ศีลธรรมไม่ใช่เพียงกฎภายนอกแต่เป็นกระบวนการทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวร่วมกันระหว่างคนกับคนแนวคิดนี้สำคัญเพราะอธิบายว่าทำไมผู้คนจึงรู้สึกสะเทือนใจต่อความทุกข์ของคนอื่นและทำไมสังคมจึงสร้างมาตรฐานของความเหมาะสมได้แม้ว่าแต่ละคนจะมีประสบการณ์ต่างกันหนังสือจึงไม่ได้เสนอศีลธรรมแบบตายตัวหากแต่เสนอว่าความเข้าใจผู้อื่นเป็นเงื่อนไขให้เกิดความยุติธรรมความพอดีและความไว้วางใจในชีวิตสาธารณะประเด็น2ผู้สังเกตที่เป็นกลางช่วยให้มนุษย์ตรวจสอบความรู้สึกของตนเองอีกแนวคิดสำคัญคือผู้สังเกตที่เป็นกลางซึ่งเป็นเครื่องมือทางศีลธรรมที่มนุษย์ใช้ประเมินตัวเองและผู้อื่นสมิธเสนอว่าเรามักเอ็นเอียงเข้าข้างความรู้สึกของตนจึงต้องเรียนรู้ที่จะมองการกระทำของตนราวกับมีผู้ชมที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดอยู่ตรงหน้ากลไกนี้ทำหน้าที่เหมือนมาตรวัดภายในช่วยให้ความรู้สึกส่วนตัวถูกทดสอบด้วยมาตรฐานที่กว้างกว่าอารมณ์เฉพาะหน้าผลคือการพิจารณาศีลธรรมไม่หยุดอยู่ที่ว่าเราอยากทำอะไรแต่ต้องถามต่อว่าคนทั่วไปที่มีเหตุผลและความยุติธรรมจะมองอย่างไรแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีพลังเชิงปฏิบัติเพราะมันอธิบายว่ามนุษย์ฝึกมโนธรรมได้อย่างไรและทำไมการควบคุมตนเองจึงเป็นส่วนหนึ่งของความดีงามมนุษย์ไม่ใช่เพียงความเคร่งครัดทางศาสนาหรือวินัยส่วนบุคคลประเด็น3ความดีงามต้องอาศัยการฝึกอารมณ์ไม่ใช่เพียงความตั้งใจดีสมิธให้ความสำคัญกับคุณธรรมในฐานะนิสัยที่ต้องหล่อหลอมผ่านการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นไม่ใช่คุณสมบัติที่เกิดจากความตั้งใจดีชั่วครั้งชั่วคราวเขาพิจารณาความพอดีความสุขุมความยับยั้งชั่งใจและความเหมาะสมทางสังคมเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ความดีงามปรากฏในทางปฏิบัตินั่นหมายความว่าคนเราอาจมีเจตนาดีแต่หากขาดการควบคุมอารมณ์หรือไม่รู้จักประมาณตนก็อาจทำให้การกระทำขาดความเหมาะสมได้หนังสือจึงแสดงให้เห็นว่าศีลธรรมเป็นงานฝึกฝนต่อเนื่องผ่านการไตร่ตรองตนเองและการเรียนรู้จากการตอบสนองของสังคมมุมมองนี้ทำให้ความดีไม่ใช่เรื่องอุดมคติเกินเอื้อมแต่เป็นการปรับสมดุลระหว่างแรงผลักดันส่วนตัวกับความคาดหวังร่วมของมนุษย์จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมงานของสมิธจึงยังใช้ได้กับการอ่านเรื่องวุฒิภาวะทางอารมณ์และการอยู่ร่วมกันอย่างมีมารยาทประเด็น4การแยกความปรารถนาส่วนตัวออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหัวใจของระเบียบสังคมแม้สมิธจะเป็นที่รู้จักด้านเศรษฐศาสตร์แต่หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นว่าความคิดเรื่องผลประโยชน์ตนเองของเขามีอีกด้านนึงคือการทำความเข้าใจผลประโยชน์ของส่วนรวมเขาไม่ได้ปฏิเสธว่ามนุษย์แสวงหาประโยชน์ของตนแต่ชี้ว่าการอยู่ร่วมกันได้ต้องมีกรอบศีลธรรมที่คอยจำกัดและชี้นำแรงขับนั้นหากสังคมให้รางวัลแก่ความโลภหรือความยกตนมากเกินไปความไว้วางใจและความยุติธรรมจะค่อยๆเสื่อมลงหนังสือจึงเป็นพื้นฐานทางความคิดที่ทำให้เห็นว่าเศรษฐกิจและศีลธรรมไม่ควรถูกแยกขาดจากกันการกระทำที่มีเหตุผลในตลาดยังต้องอาศัยคุณลักษณะอย่างความซื่อสัตย์ความสุจริตและการคำนึงถึงผู้อื่นแนวคิดนี้ทำให้ผลงานของสมิธต่างๆจากตำราศีลธรรมทั่วไปก็อธิบายศีลธรรมในฐานะโครงสร้างรองรับความเป็นระเบียบของสังคมจริงๆไม่ใช่คำสอนเชิงนามธรรมประเด็นสุดท้ายรูปแบบการเขียนเชิงปรัชญาและบริบทประวัติศาสตร์ทำให้หนังสือเล่มนี้ยืนยาว Theory of Moral Sentiments มีความโดดเด่นไม่เพียงเพราะเนื้อหาแต่เพราะวิธีที่สมิธสร้างงานขึ้นในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านทางปัญญาเขาตั้งใจอธิบายเหตุผลของศีลธรรมต่อผู้อ่านที่มีการศึกษาในสังคมซึ่งเริ่มตั้งคำถามต่ออำนาจดั้งเดิมหนังสือจึงใช้การวิเคราะห์เชิงเหตุผลผสมกับตัวอย่างทางศีลธรรมและการอ้างอิงความคิดคลาสสิกทำให้มีลักษณะทั้งเป็นปรัชญาเป็นการวิจารณ์สังคมและคู่มือทำความเข้าใจมนุษย์ไปพร้อมกันฉบับ Penguin Classics ยิ่งช่วยให้มิติทางประวัติศาสตร์ชัดขึ้นด้วยบทนำและคำอธิบายที่ช่วยเชื่อมผู้อ่านร่วมสมัยเข้ากับบริบทเดิมคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การเป็นรากฐานของการคิดเรื่องศีลธรรมสมัยใหม่และเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างปรัชญาจริยธรรมกับความเข้าใจมนุษย์เชิงสังคมโดยสรุปคนอ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงสติปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะหนังสือช่วยอธิบายว่ามนุษย์พัฒนามโนธรรมอย่างไรเหตุใดความเห็นอกเห็นใจจึงสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันแต่ผูกศีลธรรมเข้ากับสภาพมนุษย์ที่มีทั้งผลประโยชน์ส่วนตัวอารมณ์และความต้องการได้รับการยอมรับจากผู้อื่นด้วยเหตุนี้ The Theory of Moral Sentimentsจึงยังคงเป็นหนังสือสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจรากฐานของความคิดเรื่องความยุติธรรมความเหมาะสมและระเบียบสังคมอย่างลึกซึ้งหากคุณต้องการสนับสนุนอดัมสมิธ